Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Silvio Camilleri insellem lilek u l-semija kollha ta' Radio Lauretana u nagħtik merħba għal dan il-programm Tiżwieqa Klassika. Minn qalbi nirringrazzja lid-diriġenti ta' dan l-istazzjon li għal darba oħra ħasbu li jinkludu dawn il-programmi f'din l-iskeda tal-festa ta' insielhem għas-sena 2015. B'ħas soltu għandi mħejjija għażla ta' mużika li nittama' li tolqot il-gosti tagħkom. Għażilt li niftħu dan il-programm b'silta mill-opra Turando ta' Giacomo Puccini, forsi l-aktar arja magħrufa minn dan ix-xogħol, Nessun Dorma. L-interpretazzjoni hija tat-tenur Malti Joseph Calleja, akkumpanjat mill-BBC Concert Orchestra u New London Singers, immexxija minn Stephen Mercurio. Smajna l-arja Nessun Dorma mill-opra Turando ta' Giacomo Puccini, eseguita mit-tenur Malti Joseph Calleja, akkumpanjat mill-BBC Concert Orchestra u New London Singers, immexxija minn Stephen Mercurio. it-tieni xogħol ħejjejt huwa tal-kompożitur Paul Portelli. Fix-xogħlijiet tiegħu Portelli spiss iħallat elementi tradizzjonali ma' dawk aktar kontemporanji, kif insibu fil-kompożizzjoni Five Dunkarm Psajla Poems. Din l-suite b'ħames movimenti ġiet rekordjata fuq inizjattiva tal-APS Bank u aħna ser nisimgħu it-tien moviment Junior. L-interpretazzjoni hija dik tal-Malta Philharmonic Orchestra immexxija mis-Sur Mast Christopher Muscat. Thank you. mill-sweet 5 Duncan Psyla Poems ta' kompożitur Paul Portelli smajna t-tieni moviment Junio eseguit mill-Malta Philharmonic Orchestra immexxija mis-Sur Mast Christopher Muscat. Hija tisma' l-programm Tiżwieqa Klassika fuq Radio Lauretana jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Hawnhekk ngħaddu għal aktar mużika bin-Nocturne Opus 9 numru 3 ta' Chopin. Dan huwa wieħed minn set ta' tliet nocturnes li Chopin kitibhom bejn l-1830 u l-1832. It-tielet nocturne minn dan is-set ser jiġi segwit minn Arthur Rubinstein. smajna Nocturne Opus 9 numru 3 ta' Chopin, segwit minn Arthur Rubinstein. Għal din il-ġimgħa ħsibt li naqsam magħkom poeżija ta' Patri Giuseppe D'Elia intitolata Ave Maria. Kif fuq ix-xefaq kemm bajdani, trox bi ħlewita tas-seb ħiddija, lilek sultana bleħinhom safi isellmu l-qniepen Ave Maria. Meta x-xemx tiżreġ min-nofs tas-sema, bid-dawl bisħana bil-ġmiel monija, bik ġbija mqazza, tarġa l-art tifraħ u t-tenni r-roda Ave Maria. Mal-liskit jaqa u jisaltan ħimet fil-ħmura mħedġa ta' fil-axija, jisa t-nejida mal-ħolqin tidwi fuq l-art u l-bahar Ave Maria. Smajna l-poezija ta' Patri Giuseppe D'Elia intitolata Ave Maria. Naddu hawnhekk aktar mużika, issa qed nażel l-opra The Golden Cockerel ta' Rimski-Korsakov li ttellet għall-ewwel darba fl-1909 f'Mosca u li hija msejsa fuq poeżija ta' Aleksander Pushkin. Ta' minn ngħidu li l-pittriċi Natalia Gonċarova kienet ħadet ħsieb il-kostumi u x-xenarju ta' din l-opra meta din reġgħet ittellet mill-kumpanija Balerus fl-1914. Aħna ser nisimgħu ir-raba' moviment mill-suite ta' din l-opra intitolat Wedding and Lamentable End.
Thank you.
Semajna l-aħħar moviment mill-Suite bbażata fuq l-opra The Golden Cockerel ta' Nikolaj Rimski-Korsakov, intitolat Wedding and Lamentable End. Hawnhekk wasalna fit-tmiem ta' dan il-programm tiżwieqa klassika. Nixtieq nirringrazzja lilek li kont qed tisma' u nġedded l-appuntament tiegħi fuq Radio Lawretana għal bħallum ġimgħa. Is-saħħa.